Góðan og blessan.
Já, góðan og blessan.
Ég Malen.
Ég heiti Kristel.
Og þið eruð að hlusta á mál málana.
Woohoo! Góða
kvöldið. Eitthvað að frétta?
Ekki hjá mér, en hjá þér.
Nei, ekki svo sem mikið. Herðu, við erum komið samt 800 okkar hlustanir yfir alla nættin okkar.
Ætlar að segja þetta?
Já, ég rosa stolt að þessu.
Ok, ég líka stolt að því sem þú ert stolt að.
En við þurfum að, þú veist, þið sem að hlusta, þið þurfum að segja vinum ykkur að hlusta. Þú veist, við viljum fá aðeins meira. Eða ekki? Tell your friend.
Já, ég bara náttúrulega, þú veist, vil ekki þinga neitt til að hlusta.
Nei, en þú veist.
En þetta er skemmtilegt.
Já, en ég held að margir vita ekki af þessu sem að hefðu, þú veist, gaman að þessu, skilur.
Já, það enda true.
Já. Þessi þáttur, þáttur vegunar, svolítið framhald af þarna leitarheimildar þættinum. Þannig að ef þið voru ekki búin að hlusta hann, þá mæli ég með því. En þetta, þú veist, þessi þáttur bara svona gefur dýpri skilning á þessu leitarheimildadæmi.
Já.
En í dag ætlum við að ræða no knock warrant eða ekkert bankheimild. Þar sem lögreglan fær að leita á heimilum hjá fólki án þessa banka í rauninni. Og mér fannst þessi tegund af heimild alveg skilið sér þátt út af fyrir sig ekki að blanda inn í bara venjulega leitar heimild já.
En það fannst mér hinn þátt en mjög skemmtilegur
Já, og hérna við ætlum að fara yfir mál sem að tengjast þessu no knock warrant okkur hún lögleg hver leifir þetta og svo nokkuð fræg mál sem hafa komið þannig að bara gjöri þið svo vel ekki?
Woohoo!
Hvað þýðir þetta nákvæmlega?
No knock warrant.
Já, hvað þýðir þetta? Ekkert bank leitarheimild sem heimilar lögreglumönnum að fara inn í tiltekið húsnæði án þess að banka fyrst og tilkynna komu sína eða tilgang áður en að þeir æða inn í húsnæðið. Slíkar heimildir eru gefnar út í þeim málum sem óttast að sönnunargögnum yrði eitt ef að lögreglan myndi tilkynna komu sína og banka eða myndu einhvern hátt skerða öryggi lögreglu eða annars einstaklings.
Okay.
Ekkert bankheimildirnar þurfa að vera gefnar út á dómara eins og aðrar leitarheimildir og það þarf að útskýra sérstaklega hvers vegna áhætlunin er að nota ekkert bank í staðir bara svona venjulega leitarheimildar.
Mm-hmm.
Og ekkert bankheimildirnar komu fyrst þegar Nixon var forseti árið 1971 og þá var þetta leið stjórnvalda og lögreglunar að bregðast við vaxandi vanda gegn eiturlyfjum.
Mm-hmm.
Nixon og hans menn byrju með svo kallað War on Drugs herferð og það stór ástæða okkur bandaríkjan með hæðstu tíðni fangelsisdóma í heiminum. En það nú umræða fyrir annan þátt, sko.
Já.
Þeir eru náttúrulega bara að setja alla í fangelsi. En á meðan, þá mæli ég með hérna YouTube-myndbandi frá okkar manni Jay-Z, sem heitir einfaldlega Jay-Z, The War on Drugs from Prohibition to Gold Rush. Og þar fer hann yfir þetta mál mjög vel.
Mm.
En þetta líka svolítið merkilegt að sko, eiturlyfjaneysla í Bandaríkjunum hefur ekki farið niður eftir þessi 49 ár, En samt ennþá verið að nota þessa herferð og þær leiðir sem voru notaðar þá og sem dæmi þetta ekkert bank heimildin.
Já, ok, áhugavert. En er ekki svolítið skrítið að þú ert inn á þínu ein heimili og líður vel og ert ekkert að búast við að neitt reyðist inn?
Jú, einmitt. Og hérna... Árið 1994 þá tók Hæstiréttur Flórída ákvörðun að ekkert bankheimild væri ólögleg þar í fylki eftir að Earl Bammer var kærður eftir slíka heimild en lögreglan ruddist inn til hans rétt eftir fjögur á eftirmiðdegi. Fjölskyldan hans var heima og tveir iðnaðarmenn og Hæstiréttur Flórída sagði að það væri ekki réttlætanlegt að nota ekkert bankheimildir. Þeir sögðu bara, þú veist, það er ekki hægt að réttlæta á neinn hátt Þetta bara bannað. Og því eiga lögreglumenn í Flóridafylki að banka og tilkynna komu sína svo með að þeir taka niður hurðina. Þú veist, þeir verða, halló lögreglan, svo með að hryðjast inn. En það ástæðan hann búin að undibúa manneskuna, þetta lögreglan að komin.
Já, emmitt. Í Flórida má maður ekki skjóta innbrjóstþjófi eða þú veist einhver sem á lóðinni eða eitthvað þannig
Jú,
þá varstu bara þá máttu skjóta hann
Jú einmitt og þetta kallast einmitt stand your ground eða stattu á þínu og þetta sko ekki bara í Flórída þetta í sko 35 fylkjum þetta löglegt
Nei.
Jú og þar að vera 27 fylki sko það meira en helmingur af bandarískum fylkjum þar sem þetta í eins og í Flórída þar sem að það engin skylda að hörfa árásamann á stað þar sem þú ert löglega staddur.
Býta, það engin
skylda að hörfa árásamann, sem sagt fara frá honum eða reyna að komast hjá honum ef að þú ert löglega. Þannig ef að þú ert löglega inn í þínu húsi
og hann er fyrir,
og hann er fyrir þá mátt þú bara, heyrðu, skjótan. Takk fyrir bless.
Bandaríkjamenn. They are crazy.
Ég veit.
Hvernig þetta rétt?
Ég veit.
Ok. En já, nóg nokk málið hafa aldrei komið fram í hæstarétti Bandaríkjanna. Eða aðeins á fylkjaleifileg þú ég sagði í Flórída fylki.
Já, einmitt. Sko, Richard Vivins Wisconsin, þá var hérna hans Stanley Richard, hann var á hóteli í Madison í Wisconsin 31. desember 1991. Lögreglan fékk heimild frá dómara fara inn í herbergi Richards í leita eiturlyfjum. Lögreglan fékk hins vegar ekki heimild að banka ekki og dómarinn meira segja minnist á það í leitarheimildinni bara hey, þið þurfið að banka og tilkynna kom ykkur.
Já.
Og það ákvað lögreglan hins vegar að fara svona smá krókaleið og einn lögreglumannanna klæddi sig í búning frá hótelinu og sagðist vera húsvörður eða svona maintenance og sagðist þurfa að laga eitthvað. Þá opnaði Richard bara litla rifu á hurðina, sá lögreglumann í búning frá hótelinu og svo nokkra lögreglumenn klæddaði venjuleg föt og svo sá hann að minnsta kosti einn lögreglumann einkennisklæddan. Þá skellti Richard hurðinni en þá tók lögreglan upp á því að taka hurðina niður og þeim tókst það náttúrulega eftir nokkra tilraunir.
Já.
Fyrir rétti segir lögreglan að hún hafi kynnt sig og sagði svo bara hey, við þurfum að taka hurðina af. En kannski svolítið seint fyrir það, þú veist, eftir að hafa búin að sjá þá.
Mm-hmm.
Richard reyndi að flýja en náðist og fannst peningabúnt og kókain falið í loftinu á herbygginu. Richard var ákærður fyrir eiturlyf og fékk dóm samkvæmt því. Lægri dómstólar sögðu að lögreglan hafi réttanlega grunnsendir að Richard myndi reyna að eyða sönnunargögnum svo að þau stóðu við dóminn af því að hann var alltaf að reyna að áfrýja. Þannig að hann gat ekki áfrýjað þessum grundvelli en hann fór með máli allar leið til hæstarétta Bandaríkjanna og máli var tekið fyrir þar 1997 og
Wow, alveg hvað, 6 árum setna?
Já,
nei, 5 árum?
Nei, 6 árum, jú
6 árum
En hæstaréttadómur kusu bara allir með Wisconsin Það voru allir voru sammála að lögreglan hafði rétt á að banka ekki við leita eitilugum hjá Richards.
Þótt að leitarheimildin
sagði annað, já. Okay. Þar með settu hæstaréttardómarnir í svolítið línurnar og svona allir urðu bara, hey, þetta ennþá óskýrunar, þú veist, hvað er réttlætanlegt að banka og hvenær þarf að banka?
Var ekki bara réttlætanlegt út af því að þeir fundi eitthvað? Það bara,
já, einmitt.
Það er þetta réttlæta allt eftir á, skýrur.
Eftir á, maður alltaf vitur eftir á.
Já, en að æða svona inn á heimili þú veist, það setur alla í hættu sem inn á heimilinu, þú veist eins og í hinum tilfellunum þá voru tveir vinnumenn og
einmitt.
Og kannski maki stundu börn
og nógulega.
Þótt að þessari regla getur náttúrulega verið ótrúlega góð
gagleg á sumarlegu
já, en þá náttúrulega gefur dómari út leitarheim en no knock warrant
já.
Þegar hann telur það vera rétt
einmitt.
Og til dæmis í þessu tilfelli þá taldi dómari það ekki vera rétt,
nákvæmlega.
Gaf þeim ekki nokkuð rétt, þannig að þeir hefðu ekki mátt að gera þetta.
En þetta einmitt nákvæmlega sem gerðist á heimili Vanis Tonethva, nei, ég kann ekkert að segja þetta. En það var sérst árið 2014 í Georgíu fylki þegar lögreglan fekk þessa ekkert bankheimild og lögreglan ruddist inn til hans í leita eiturlyfjum. Forsaga málsins svo að fulltrúi lögreglunar hafði keypt eiturlyf frá Vanis á þessu tiltekna heimili en sko Vanis bjó samt ekki þarna en húsið tilheyrði öðrum fjölskyldumeðlum ég ekki alveg viss hvort þetta var systur eða mammans en þau voru allan með sama eftirnafn
okay.
og börnunum hennar fjórum sko fjögur börn sem bjóku á heimilinu
okay.
Sög,
börning fulltrúi lögreglunar Var hann leynilögga?
Já, þetta var eitthvað svona leynilögga eða okay. eitthvað
svona... Já, bara ok, löggan var að kaupa og þeir bara, hey, gaur.
Nei, já, þetta var annarkvort leynilögga eða svona gaur sem var bara góðvinnur lögreglunar og gaf þeim upplýsingar, sko.
Ok.
En sögur fara að því að leitarheimildin hafi verið fengin af dómara þegar dómara var sko heima hjá sér hálfsofandi og já. Atriði málsvanis hafi ekki alveg verið sögur rétt frá. Þannig að það svona, hú veist, mann spyr sig.
Ertu þó að tala bara að leitarheimildin var fölsuð já, eftir á?
Já, nei, ást, já, þannig að ekki fölsuð, þeir voru með
nógu, heimild,
já, en að þeir hafa kannski ykt aðeins aðstæður til já. Að fá að þurfa ekki að banka. En lögreglan fékk sér þessa heimild að mæta á svæðið og leita á heimilin á þessa banka og rétt fyrir klukkan 2:30 nótt, sko, mætti SWAT liðið eða svona víkingasveitin eða hvað maður vill kalla það
Nei.
Braut niður hurðina og kastaði svo handsprengju í herbergi hússins í því herbergi svaf 19 mánaða gamalt barn hann Bonukam Possensovena Nei, ég kann ekki segja þetta
Nei.
En hann kallaður Baby Bábá og Sprengjan sprakk í leikfangakassa unga barnsins og kveikti í henni ásamt kotta barnsins sem olli brunasárum og áverkum á Nei. Andliti og bringu barnsins. Þá sérstaklega sko neðri vör og efri vör barnsins en einni fekk baby bába og lúnaskaða og blóðsýkingu við sprenginguna.
Nei.
Jú, hann var settur í læknisfræðilegt dá og fór í margar skurðaðgerðir sem kostuðu þetta sitt.
Ok, þannig bara bottom line-ið. Það einn krimmi á húsinu.
Já.
En
ekki, hann býr ekki þarna, ég ætla bara að minna það. Hann býr ekki þarna.
Og það kom SWAT klukkan 2:30 nótt
Já.
Og voru ekkert bara eitthvað að heyrðu. Ok, við skulum allavega fyrst kanna hvort að aðstæða sé að hættulega er áður en við köstum handsprengju inn.
Einmitt.
Og... bara 19 ára gamalt barn verður fyrir skaðanum
Já.
Sem bara bað ekkert að fá að vera fættur inn þessa fjölskyldu
Baby Bábá
Ég í sjokki og hvað gerðu þú veist, væntanlega kæra þeir lögregluna fyrir
jú, algjörlega, já, þeir kærðu og sögðu bara halló, hefðu horft í garðin hjá okkur þá hefðu séð, þú veist, þeir eru með svona plast svona sundlög, svona ungbarn eða þú veist, og aðrar umbúðir af laukvöngum voru í garðinum sem voru kannski merki það bara hey, hér búa börn, skilurðu
já, líka bara þú kastar ekki handspring inn hvort þú veist, þegar það fólk inni sem ekki
að... Sofandi líka, öllu líkindum, þú veist, já, þetta var nótt.
Það var engin, þú veist, svona, hvað segir maður, streyta.
Nei, einmitt.
Þú veist, það var engin að berjast við
Nei,
það.
Nei, einmitt.
Þeir hefði alveg geta komið inn einmitt. Bara...
Já,
Guð,
og málið endaði sko í skaðabótum, þar sem að sýslan greiddi fóreldrum barnsins 3,6 miljónir bandaríkjadali til að kofvera læknisvæðakostnaðinn og svo náttúrulega auðvitað bara skaðan, þetta er lífstegar skaði sem að barni hlýtur og áfall fyrir fóreldra og aðra.
Já, og hvernig fór svo leitin? Vístu að hann bjó ekki þarna? Hann var fundið eitthvað?
Nei, leitin skilaði engum lífum. Engum fíknefnasala því að Vanis var ekki þarna, engum vopnum og síðan var hann Vanis eða eiturlyfjasalinn fundin og handtekinn daginn eftir. Það var ekki notað neinar handsprengjur við að handtaka hann.
Nei, en það var samt kastað inn klukkan 3 AM, ekki á heimilisfanginu hans.
Já.
Vá, wow, vel gert.
Aha.
Do your research, count jokes.
En svo eru þetta aðalmálið núna, 2020, það sem að er rætt þessar no-knock warrant, veistu hvað það er?
Ertu þá að tala Brandi Taylor? Sem
Brianna Taylor.
Já, Brianna Taylor.
Yep.
Sorry, memmi.
Nei.
Veitu hvað, hún var náttúrulega bara svovandi í rúminu sínu.
Nei, þó að flestir kannski þekki hennar nafn og hennar sögu,
Já.
Þá held ég samt að hennar sagði sig aldrei sögu nógu oft.
Nei,
og ég ætla samt að gefa ykkur smá recap og þið verði bara að hlusta. En Brianna Taylor var fætt 5. júni 1993 í Michigan fylki, en ólst upp í Louisville, Kentucky. Og sko, venjuleg stelpa var elsku á fóreldrum og vinkunum mikið. Hún var í sambandi með Kenneth Walker, en þessa örlaðaríku nótt, 13. mars 2020, var parið sofandi í svefnherbergi sinu þegar þau vakna við að hurðinni ítt niður og parið heldur væntanlega að það sé bara verið að brjótast inn til þeirra.
Það var bókstaflega verið að brjótast inn til hennar. Og hverju var verið, okkur var verið að brjótast inn? Eða skilur?
Já, emmið, sko, Bríona hafði nefnilega verið í sambandi með manni sem hafði verið í eiturlyfjum og eiturlyfasali og þegar þau voru í svona, þú veist, haltu mér, sleftu mér sambandi frá 2016.
Mm-hmm.
Bríona hafði nokkur sinnum borgað svona lausnargjald fyrir hann úr fangelsi.
Svona bail.
Já, ummitt. Og lögreglan var svo með nokkur símtöl frá sér Bríona og fyrirvarandi kærastan sem voru úr fangelsinu. Maðurinn sem hér umræðir heitir Jamarcus Glover. En hann og Adrian Walker voru glæpamennindi sem lögreglan var á eftir. Þeir voru aðal...
Já, þannig að förum inn til fyrirvarandi kæristinu.
Já, einmitt.
Og líka bara, af hverju gaf dómanin no knock warrant á þetta?
Já,
það Líka bara, hversu margir svona mannleg... Þú veist, hversu mörg mannleg mistök þarf að gerast
já, einmitt.
Til að fá þetta?
Einmitt. En lögreglan var að fara sko í nokkur önnur hús þetta kvöld. Sem voru þekkt svona dópsalahús og þar að meðal var húsið sem að hérna, þessi DeMarcus Glover og Adrian Walker byggu í og voru með beina tengingu við þá
okay.
og, en lögreglan fekk líka leitarheimild í íbúð Bríonu af því að þeir heldu að Glover væri að senda pakka með bara póstinum til á hennar heimilisfang
og pakka sem sagt af eiturlyfjum
já En vegna þess að þessi leit var að gerast í öllum þessum húsum, þetta held ég 5 eða 6 húsum sem þetta var að gerast í á sama nóttu, að þá hérna, þurfti að kalla út auka mannskap og mennirnir sem voru sendir í hús Bríonu voru ekki kannski alveg fyllilega inn í rannsókninu. Ég ekki búið til afsakanir fyrir það en ég bara svona setið aðstæður
Já.
eins og afstæð tala skilur, það eru margir þættir sem bara
þetta virkuðu bara feil.
Ekki. Já.
Þetta var bara... hjúts klúrur
ekki,
af hverju var gefið no knock warrant af hverju var ekki kynnt máli nógu mikið fyrir þessum lögreglumannum af hverju, þú veist, er svo mikið
og sko, hérna það var þetta kvöld sem að þeir eða svo nótt sem að þessi lögreglumann fóru út og þá var tekin mynd af svona veist, töflu sem var búið að skrifa niður allar adressunar sem þeir voru að fara á
Já.
Og fyrir neðan heimild, eða sérst, fyrir neðan adressuna hennar Bríonu, þá stóð ekki hérna ekki æða inn bankið fyrst þannig að þó að þeir voru með heimild að banka ekki þá var leikplanið samt að banka
já,
þú veist, þannig að leikplanið var bara að banka gefinu tíma til að hérna, átta sig á aðstæðum
já, út af því að hún var ekki krummi
og
þeir höfðu enga sönnun að hann var að senda þessa pakka í pósti til
ég veit það nú samt ekki það fara mér sjöfnum sögur að því
okay.
en mér finnst samt ekki fer að æða svona inn
Nei, þannig að á töflunni frá þú veist í rauninni stjóranum þá Já. Var sagt skilur hey, ekki gera þetta
Já.
Þið bara...
þó að séum þessa heimild frá dómara
Já.
Að þá skulum við nú samt gefinni en hún var samt ekki grunuð neitt skilur við það var ekki verið að ásaka hana neitt og hún Nei. Var ekki aðal glæpamaðurinn í þessu
Nei.
Máli en Kenneth Walker, kærasti Bríonu, hann mm-hmm. var sérst með leyfi til að bera byssu og hann segir að þegar það var ætt svona inn til þeirra að þá hafi hann skotið, fyrsta skotið Og hann segir sko, ég var ekki beint að meða neitt, ég var bara svona skjóta, þetta var bara svona viðvörun og sko,
Já.
Fyrir að hann hélt innbrotstjófin, hei, ég með byssu, skilurðu.
Já.
Og hann, viðurkennir alveg, ég átti fyrsta skotið. En það fara síðan sko misjafna sögur að því hvort að Walker hafi skotið í einn lögreglumanninn í fótinn. Það ekki alveg nægilega sönnunargögn til að staðfesta það. En
hann, Hvað meinarðu?
Lögreglumaðurinn segir að hann hafi fengið þetta fyrsta skota í sig í fótinn en það var ekki blóðpollur eða neitt
á
þeim stað
Nei, líka bara þú veist, hann væntanlega grípa byssun og skýtur bara fyrsta skotinu hann nær ekki að grípa byssuna miða og skjóta
Já, en það náttúrulega gæti alveg að hafa gerst skilur að færi óvart í hann En okay. mér stamt mjög grusalegt að sé ekkert blóð. Það nú, það já, skrýtni
það,
í þessu.
Það er fyrsta sönnur
gegnir. Það er fyrsta svona, en ok. Sem sagt, síðan eftir þetta fyrsta skot fylgdu 32 skot í tveimur atrennum. En það var aðeins 1 mínútu og 8 sekundur á milli þessa atrenna. Það var aðeins einn lögreglumaður sem fór inn í íbúðuna. hann skaut 6 skotum. Síðan var annar lögreglumaður sem stóð svona í útidyrahurðinni, hann skaut 16 skot.
Ha?
Svo var þriðji lögreglumaðurinn sem stóð út í garði eða patio eða svona.
Já.
Þetta var samt sko fjölbýlishús. Hann stóð og skaut í gegnum gluggann að herbergi sem að hann já, bara svona gískaði að væri svefnherbergið eða herbergið sem að skotin væri að koma frá. Taylor fekk í sig 6 skot á ganginum á heimilinu sinu. Hún var útskurður látin 13. mars 2020 þá aðeins 26 ára gömul.
Oh my god, má spyrja einu?
Já.
Byttu á ganginum?
Já, hún náði að fara út af því að þegar þau halda þessi innbrotsþjófur þá eru þau bara hey, þú veist,
standu upp
og kærastinn hennar segir að þau hafi bæði verið bara hver ertu, hver þetta, hvað ertu að gera, þú veist.
Og hafa ekki fengið, nei, ekki, þú veist, þetta er lögreglan.
Nei, einmitt.
Og þau svo er ekki sko, vinaleg svona merki.
Nei, einmitt. Og svo líka ég búin að hérna, horfa á heimilda þátt sem rætt við sko nágrannana og einn þeirra segir bara þau sögðu ekki neitt bara ég og hún sagði ég hef orðið fyrir hérna svona leitarheimild þú veist það sem að lögreglan kemur inn á heimili og ég veit ég heyrði, hún segir bara ég veit hvernig það er þau gerðu það ekki þeir sögðu ekki neitt
já, lögreglan.
Lögreglan, þeir eddu bara inn
enda líka bendir allt til þess að þetta bara spilt
já, algjörlega
hver skýtur 36 skotum sem er að ryðjast inn í skiluru
hjá fólki sem sofandi sko.
Já, það veit ekkert
þetta eru með gangi
og hvað, þannig að þessi vitni eða nágrannir sem þetta bjóðu ykkur annar í íbúðinni
ekki í íbúðinni, en þetta var svona fjölbýlishús en hann já, kærastinn var hann með henni en sko börn systrunar voru alveg mjög mikið heimsókn og gistu mjög mikið bara hjá frænku sinni og það bara þú veist, ótrúlegt í raun að þau hafi ekki verið þessa nótt það var hins vegar ólétt kona og maðurinn hennar með barnið sitt í næstu íbúð sem svona, þú veist, deildu vekk með Brjónu sem fengu skot í gegnum sína veggi Og ein konan segir að það bara vildi heppilega til að eitt skotið fór ekki í hausinn á manninum hennar.
Ertu ekki að grínast? Mm.
Og núna í sagt, Louisville borginni hefur fjölskylda hennar Brjónu komið í gegn Brianna Law sem allir bæjarfulltrúar kusu með sem
já,
er enda frábært.
Já, ég elska það.
Og þessi lög sagt, bannar leitarheimild þar sem að það er ekkit bankað. Og þurfu lögreglumenn því í Louisville alltaf að tilkynna og banka áður en haldið er inn.
Ok, ég með nokkra spurningar.
Ok.
Af hverju fekk hún 6 skot í sig en ekki maðurinn?
Ég held að hafi verið út af því að hún fór út af ganginn.
Já.
Hei, hver þetta, skilurðu? En hann hafi eitthvað neginn náð að vera bak við vegginn. En svo þetta líka bara heppni, skilurðu, hvar, að þeir eru væntanlega, það dimmt anninni, þeir eru bara skjóta eitthvað, þeir vita ekki þannig sér hvað eru að gera. En já, það er
góð. Ætliðu þeir bara vera þrýra móti einni?
Já,
þú veist, þrýra lögreglumenn
móti einni. Held ég alveg það voru fleiri lögreglumenn, sko, það voru bara þessi þrýr sem að skutu.
Ertu ekki grínast?
Nei. En líka, eitt í þessu, það var ekki eins og leitað í íbúðinni eftir þetta.
Nei!
Jú, þú veist, þannig
að þeir komu bókstæðlega
til að drepa hana. Já, núna var þetta bara morðstæður, þannig að þeir þurfti að, þú veist.
Og hvað með þessar lögreglumenn? Hvar eru þeir? Eru þeir bara...
Já, sem sagt, eini lögreglumann sem er búin að fá ykkur á refsingu er þessi sem að skauta hana út í garði. Út af því að það er augljóslega
þú veist, hann var ekki partur
af þá ertu bara að gera eitthvað og þá hefði þú veist, nágrannar hennar geta orðið fyrir ekki það að hún átti rétt að vera fyrir skotunum
nei,
heldur
nei,
en þá ertu að stopna líka
öðrum
lífum í hættu sem að eru alveg 100% utanakomandi þó að Brianna sé líka utanakomandi í þessu máli
án djóks líka bara pældi, hún bara dó án þess að vita bara hvað hún gerði.
Af hverju
Emitt. Var verið að Emitt. Brjótast inn til hennar
og líka, þú veist
er einhver öryggur?
Nei, ég segi það. Og líka bara þegar ég búin að hugsa bara, ok, ef ég bara svona til heima um mér og ég heyra þær eitthvað í gangi þá ég ekki að hugsa, ú, þetta örugglega lögreglan að koma. Nei, ég bara, oh my god, það einhver inni í íbúðinu minni, hann örugglega kominn að drepa mig.
Já.
Og væntanlega, þú veist, þú verð þig.
Já.
Því, þú veist ekki bara, kom erni, skilur
við. Æ, já, ég vil ekki vera kærð fyrir að...
Já, veist, þú ert líka í þínu komfortzóni, þú ert í, þú veist, þinni íbúð.
Já.
Í þínu rúmi, það ekkert bara heilara, en rúmið þitt.
Án jokes. En nú nota því að það kusu allir í Louisville.
Já, allir bæja fulltrúanir, Louisville.
Louisville,
já. Louisville.
Kentucky. Ok, ég elska samstöðuna í því.
Já, en svo spyr maður sig líka, var það bara, þú veist, hérna, samfélagsleg pressa út af því að þú veist, þetta varð svo ótrúlega stórt mál.
Já.
Og meira þess að fólk á Íslandi við sumið þetta, skilurðu.
Já.
En enga síður flott, ég meina, en þetta kemur aftur að þessum við erum alltaf að ræðum, hérna, að þeim er ekki, fólk, þeim sem eru að stjórna, allir þessir bæjarfulltrúar og Supreme Court, þeim er ekki sama hvað almenningi finnst.
Nei.
Það kemur aftur að því, sko.
Já, leiðu þetta fær of mikið publicity.
Já.
Þá, en, já, náttúrulega leitarheimild getur verið góð.
Já, já.
Hana, no knock warrant.
Já.
Getur verið góð og getur verið slæmt. Já, getur náttúrulega, en þú þarft að fara rétt af henni. Já, þú veist, eins og lögreglumenn, þeir með ekki bara, þú veist, henda handsprengju inn og bara vona það besta. Þeir verða allavega að koma inn, sjá aðstæðuna, togstreita, skilurðu.
Einmitt, einmitt.
Þú veist, henda handsprengju inn
einmitt.
Í eitthvað hús, það aldrei
þú veist ekki.
Nei, þú
svo kannski hefði bara verið önnur sprengjar og þú veist hefði bara orðið risaspræ eða þú veist bara veit ekki
já, hvar, það einmitt máli.
Veggin, skilurðu.
Já. Þeir bara vissu ekki hvert þeir væru einu svona henda sprengjunni inn sko.
Og líka þú veist ok, kannski þetta gott í einhverjum tilfellum þetta no knock dæmi. En já. Ef að það eru komnar svona mörg og þetta bara brotabrot af þeim málum sem að, þú veist, mér fannst merkileg. En það eru fullt af lífum sem hafa þú veist, bara
glatast skaðast.
Og skaðast þú veist, allt svona, mm-hmm. bara út af þessu þá eru eftirmálarnir ofþungir þú veist, þá meikar þetta ekki sens lengur
Já, sagði ekki líka eitthvað það að eiturlyfja tíðinni hefur ekkit lækkað
eftir
þetta kom veist,
þannig að þetta er ekki skilaninu
Nei, þetta er ekki skilaninu tölum, eða þú veist, góðum tölum allavega, þetta er ekki rétt
Einmitt.
Bæting.
Og ég held alveg eftir, þú veist, núna eftir þetta Brianna's Law, þá fari þetta, vona ég, minkandi.
Já, algjörlega.
Og þú veist, dómarar séu ekki að gefa svona heimildir, leitarheimildir út bara að því bara. Að
bara, æjá, ég skrifa þetta upp á sex, hérna, no knock warrant.
Já.
Æ, ég gef bara þessu líka því að við erum hversu mergi með neina sönnun yfir að
Einmitt.
Hún sé eitthvað krimi.
Hún sé, lókulega.
Að þetta bara fyrirverandi kærastinn.
Einmitt. Æ, þú veist þú líka, ég tók ekki fram, en hún var skilur svona EMT, eða svona sjúkra flutningakona. Þú veist bara svona,
ótrúlega
hún að hjálpa fólki og samfélaginu.
Já.
Og samfélagið gefur henni ekkert tilbaka.
Bara, þetta er svo
ömulegt.
Það líka bara ekki þetta réttlega, þetta bara, herri já, hérna, lögreglufulltrúarnir voru ekki nú upplýstir hérna, hvað máli var það,
já,
er vissu ekki og hún væri ekki krimi,
já.
Þannig ef hún hefði verið krimi þá hefði sko mátt drepana.
Já, einmitt, en líka, þú veist, þeir voru ekki með neinn svona bodycam,
hvað þið,
svona, já, myndavela, svona GoPro-velar á sér, eða þú veist,
þetta er svo mikið planað
eitthvað, já, þetta er bara spilt. Verða bara, oh my god, þú veist, var þetta planað, þú veist, af því að
kannski ekki plana, en ekki, bara spilt, þú veist, þeir eru bara að nota valdsi til vonds, eða þú veist,
ylsi vonds. Og ég þarf náttúrulega ekki að taka það fram, en þessi þrý lögreglumenn voru náttúrulega allir karlmenn og allir hvítir.
Ég hata hvíta karlmenn.
Nei.
Án tjóksamt.
Nei, bara svona, þú veist, það segið þið stöðuna, skilur við, hún var svört kona.
Já, og þeir heldur líka að hún væri, þú veist, ein sem betur fyrir var náttúrulega
kærastinn hennar.
Já. En hvernig, þú veist, endaði byssuslagurinn? Þú veist, var hann bara...
Ég veit ekki, ég held bara að þetta hafi bara endað, þú veist.
Og þeir spurðu kærastan bara, hver ert þú? Og ég kærastan hennar og...
Æ,
sorry, við erum búin
að... Ég held sko reyndar, að þegar ég horfði á hennan heimilda þá, þá byrjaði það á símtali frá kærastanum, þar sem hann er að hringja í neyðalínuna og er að segja...
Þannig að...
Ó
Oh my god, hann hringdi í neyðarlínuna.
Já, já, hann var bara eitthvað.
Ekki, lögreglan var ekki eitthvað, úps, það fór svolítið úrskeiðið sérna.
Nei, og það voru líka nokkri nágrannar búin að hringja bara, heyrðu, það eitthvað klikkaði í gangi hérna í húsinu mínu. Það þetta eru svona blokkar í búður og þú veist, það eru svona nokkrar alveg blokkir saman. Mm-hmm, þannig að það fullt af fólki þarna.
Líka bara fólk heyri byssuskot alveg, þrjár fjórar götur, sko.
En já,
einu eitthvað mínúta. Bara
Já, þú veist, já, og það var á milli. Þeir stoppuðu í eina mínútu og 8 sekúndur, svo byrjuðu þeir aftur.
Ha?
Já.
En er það ekki ennþá skrýtnara?
Það ennþá skrýtnara. Ég bara, þú veist, Kristel, ég mjög reið. Ég bara...
Ég skil ekki.
Nei, ég skil ekki
heldur. Ok, bam, 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 bíða. Þetta var ekki einu sinni 5 sekúndur.
Nei,
þetta var langt, skilur
við.
En þú veist...
Og líka í svona aðstæðum, ímynda ég mér að allt líði eitthvað svona extra slow-mo, þú veist, þú tekur eftir öllu. En ég bara skil ekki, ég fatt þetta ekki.
Nei, ég fatt þetta ekki heldur.
Og þú veist, hún bara 2 árum eldri en ég og hún dáin út af þessu.
Já, mista bara hrikalegt.
Þetta bara hrikalegt.
Þannig að... Og eins með barnið sem hann alltaf bara handsprengju í, bókstaflega.
Já, minn góður.
Og hann bara skaðar for the rest of his life Já. Og getur bara ekki treyst... Löggunni for the rest of his life eða þú veist þannig myndi mér líða allavega þetta bara hrikalegt mál
Já.
Það þarf eitthvað að skoða þetta
sko
aumingja bandaríkja
en við vonum nú að
nei, samt í alvörunni
en við vonum nú að
hvernig getur verið svona ógislega mikið fokk upp ég bara spyr
með þér en ég vona nú að hérna, þú veist að þetta dæmi Mm-hmm. Að þetta hafi ekki bara áhrif í hennar heimafylki, heldur muni líka hafa áhrif allstaðar.
Já, þetta náttúrulega búið að vekja ótrúlega...
Mikla athygli.
Einmitt. Og ég elska að celeb eru náttúrulega líka póstum þetta.
Nákvæmlega.
Sem náttúrulega, þú veist, maður heyrði af þessu og svo maður svona, oh my god, leðalegt, en svo náttúrulega, eins leðalegt það maður gleymir þessu.
Já.
En svo að þú veist, Justin Bieber, Hailey Bieber, Einmitt. Þú veist, allir að pósta þetta og þá maður eitthvað, oh my god, já, þetta ömulegt, skilur við.
Og það maður sjá við influensarnir.
Oh my god, we're such influencers. Nei. En samt í alveg, takk alveg fyrir þáttinn. Þetta var geggjað þáttur, ég elska svona leitarheimildir og eitthvað svona.
Já, þetta aldrei merkilegt.
Case is gone wrong.
Já.
Eða þú veist, ég elska það ekki, hennar mér finnst fræðinlegt, fræðanlegt, fróðlegt að heyrum þetta. Og ég vona að þetta hefur frætt ykkur líka.
Já.
Takk hérlega fyrir.
Bless.